เมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วมีคณะนักบวชนะจากญี่ปุ่นนะก็เป็นพระในศาสนาพุทธแบบมหายานมาที่หนองประพงตอนนั้นหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่คณะพระญี่ปุ่นก็เลยมาคารวะหลวงพ่อชาแล้วก็ถามท่านหลายคำถามคำถามนึงก็คือว่าเนี่ยภาวนาไปทำไมมีประโยชน์อะไรนะที่ต้องภาวนาแล้วทำไมต้องภาวนาด้วยหลวงพ่อชาไม่ได้ตอบนะไม่ได้อธิบายแต่ถามกลับไปว่ากินข้าวทำไมกินข้าวมีประโยชน์อะไรทำไมเราต้องกินข้าวด้วยเพียงเท่านี้เนี่ยนะพระญี่ปุ่นก็ยิ้มเลยแล้วก็ไม่มีคำถามต่อไปคือเข้าใจแล้วประมาณสักกี่สิบปีต่อมามั้งที่วัดป่านานาชาติก็มีผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะในสวีเดนเนี่ยแกก็มาทำสารคดีในเมืองไทยแล้วพอได้ยินกิตติศัพท์วัดป่านานาชาติว่ามีพระฝรั่งมาบวชรับปฏิบัติกันอย่างจริงจังรวมทั้งมีพระชาวสวีเดนด้วยก็เลยสนใจนะมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระฝรั่งที่วัดหนองประพงวัดป่านานาชาติตัวผู้สื่อข่าวนี้ก็เรียกว่าคงจะใหม่นะกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิถีชีวิตของพระกลายเป็นพระป่าด้วยก็แปลกใจนะว่าพระเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเพราะพระป่าเนี่ยกินข้าววันละหนึ่งมื้อแล้วก็มีผ้าไตรจีวรแค่หนึ่งชุดแล้วก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดความสงสัยก็เกิดความฉงนแล้วคงจะไม่เข้าใจก็มีการสัมภาษณ์พระสิวิเดนรูปหนึ่งซึ่งก็มาบวชได้หลายปีแล้วคำถามหนึ่งนะที่ผู้สื่อข่าวถามพระสิวิเดนก็คือว่าถ้าเกิดคนทั้งโลกเนี่ยมาบวชพระบวชชีกันหมดเนี่ยโลกจะเป็นอย่างไรพระสิวิเดนท่านนั้นก็ไม่อธิบายนะแต่ถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดนะคนทั้งโลกเนี่ยเลือกที่จะเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพอเจอคำถามแบบนี้เข้าไปก็เลยไม่มีคำถามต่อทั้งสองกรณีเนี่ยนะก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างนะคือผู้ถามก็มีความสงสัยและพอถามไปก็มีคำถามโยนกลับมาจากคำถามนั้นก็ทำให้การสนทนาเป็นอันสิ้นสุดได้นะเพราะว่าหยุดถามเลยที่หยุดถามเพราะว่าความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วคำตอบนี่มันชัดจากคำถามอย่างเช่นพระญี่ปุ่นที่ถามว่าเนี่ยภาวนาไปทำไมพอหลวงพ่อชาถามกลับไปว่าเนี่ยกินข้าวทำไมคำตอบก็ชัดอยู่แล้วนะว่าภาวนานี่มันเป็นเรื่องการบำรุงจิตเหมือนกับข้าวเนี่ยหรืออาหารมันเป็นสิ่งบำรุงกายมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าน่าทำกับสิ่งสำคัญของชีวิตเนี่ยคนละด้านนะพอเปรียบหรือโยงว่าการภาวนานี่ก็มีคุณค่าต่อชีวิตไม่ต่างจากการกินข้าวเนี่ยคำถามก็หมดเข้าใจชัดส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวเขาถามพระสวีเดนซึ่งก็คงเป็นคำถามที่พระไทยนะคงเจอนะจากคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคือว่าเนี่ยถ้าว่าคนทั้งโลกนี่ บวชพระหรือบวชชีกันหมดเนี่ยโลกจะเป็นยังไงพอถามกลับไปว่าเนี่ยแล้วถ้าผู้สื่อข่าวถ้าคนเลือกที่เป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กันทั้งโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนที่ถามนี่ก็หยุดถามเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยเลือกเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แต่เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่คนทั้งโลกเนี่ยจะเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เช่นเดียวกันนะมันก็เป็นไปไม่ได้เวลาที่คนทั้งโลกเนี่ยจะมาบวชพระบวชแม่ชีพอรู้คำตอบหรือไตรยะของคำตอบแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถามแล้วจริงๆเนี่ยคำถามที่หลวงพ่อชาโยนกลับไปหรือที่พระฝรั่งเนี่ยโยนกลับไปเนี่ยความหมายเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ทำไมจึงมีคำถามนี้ตั้งแต่แรกนะจากพระญี่ปุ่นหรือว่าจากผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราชอบมีคำถามเกี่ยวกับการกระทำของผู้อื่นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของคนอื่นแต่ว่าเราไม่ค่อยถามตัวเราเองหรือเราไม่ค่อยตั้งคำถามนะเกี่ยวกับการกระทำของเราเองหรือการกระทำที่เราคุ้นเคยคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าคนทั้งโลกนะคุ้นเคยการกินข้าวกินอาหารแต่ไม่เคยถามเรื่องกินข้าวไปทำไมแต่พอเห็นคนอื่นเขาทำสมาธินั่งภาวนาก็เกิดตั้งข้อสงสัยขึ้นมาหรือผู้อย่างนี้ก็คนเราเนี่ยชอบถามคนอื่นแต่ไม่ค่อยได้ถามตัวเองสิ่งที่เราทำจนคุ้นเคยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ถามเท่าไหร่กินข้าวไปทำไมอาบน้ำไปทำไมเราไม่ค่อยถามแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาสวดมนต์ก็ดีทำสมาธิภาวนาก็ดีเกิดการสงสัยขึ้นมาทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรือว่าเนี่ยเราสงสัยนะว่าทำไมจึงมาบวชพระบวชชีกันถ้าคนต้องโลดบวชพระบวชชีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่เคยถามถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีอาชีพเหมือนเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แต่ว่าจะเป็นดาราก็ตามจะเป็นนักบัญชีก็ตามจะเป็นสถาปนิกก็ตามเนี่ยถ้าเป็นกันทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยถามเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยตั้งคำถามเท่าไหร่แต่กับคนอื่นนี่เราก็จะมีคำถามมีการตั้งข้อสงสัยที่จริงไม่ใช่แค่ตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของคนอื่นแทนที่จะหันมาถามตัวเองหรือมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองเท่านั้นนะการเรียกร้องนะคนอื่นเนี่ยเราก็มักจะนิยมทำเราเรียกร้องเราคาดหวังจากคนอื่นแต่เราไม่ค่อยได้เรียกร้องตัวเราเองเท่าไหร่เราอยากให้คนอื่นทำอย่างโน้นทำอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดที่จะจัดการกับตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นอย่างเดียวนะอาจจะรวมถึงดินฟ้าอากาศด้วยหรืออาจจะสิ่งแวดล้อมภายนอกเวลานั่งรถเวลาเดินทางในกรุงเทพเนี่ยหลายคนก็จะบ่นขึ้นมาหรือตั้งคำถามว่าทำไมรถมันติดแบบนี้ทำไมคนมันเดินทางกันเยอะแยะแบบนี้ถามไปก็หงุดหงิดไปแต่ก็ไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราต้องหงุดหงิดกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยหรือว่าแล้วทำไมเราต้องออกมานะออกมาบนท้องถนนเมื่อคนอื่นเขาด้วยเวลาใครพูดไม่ถูกใจไม่ถูกหูเราก็บอกโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้กับเรานะ ทำไมเขาไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราต้องหงุดหงิดหัวเสียกับการกระทำคำพูดของเขาเราเจอดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเราก็อยากจะให้นะอากาศมันไม่หนาวอย่างนี้อยากให้อากาศมันเย็นสบายแต่เราไม่เคยคิดจะปรับเปลี่ยนใจของเรานะให้ยอมรับกับสภาพอากาศที่เป็นอยู่เราคิดแต่หรือคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งภายนอกแต่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจะหวังให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงให้มันถูกใจเรามันยากนะแต่การปรับใจเราให้เข้ากับหรือยอมรับกับธรรมชาติที่เป็นอยู่กับภูมิอากาศที่เป็นอยู่นี่มันง่ายกว่าเยอะเลยรถมันจะติดยังไงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายติดหรือว่าติดเบาบางลงได้แต่ว่าเราสามารถจะปรับใจของเราเนี่ยให้ยอมรับกับสภาพรถติดเนี่ยอันนี้มันง่ายกว่าหรือว่ารักษาใจไม่ให้หงุดหงิดหัวเสียรถจะติดยังไงแต่จิตเราไม่ตกนะอันนี้มันทำได้ง่ายกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องคาดหวังนะความเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นหรือสิ่งภายนอกนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเท่าไหร่พอลึกๆเราก็ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าทำไมต้องมึนหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องเหล่านี้กับการกระทำคำพูดของคนถ้าเราเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องมาหงุดหงิดหัวเสียทำไมเราต้องเรียกร้องคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงพอเรารู้จักตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้นี่อาจจะพบว่าไอ้ที่เราเรียกร้องคนอื่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือว่ายากมากนะแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่าอย่างที่เคยเล่าในเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตัวดำผอมเลยนะแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่พอเป็นมะเร็งเข้าผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีตัวก็ผอมผิวก็ดำดูเผินๆคล้ายคนติดยาใครเห็นใครก็หวาดระแวงนะไปที่ไหนก็กลัวว่าจะมาขโมยของเขาและปรากฏการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกแย่ที่สุดคือตอนที่ไปเข้าห้างเซเว่นแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยเห็นหน้าเห็นสารรูปเขาแล้วก็ร้องไห้จนแม่นี่หันมามองหน้าเขาเนี่ยเพราะคิดว่าเนี่ยเขาไปแกล้งลูกของเธอเห็นเด็กร้องไห้นี่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยนะกลับไปบ้านก็ร้องไห้เลยนะว่าเนี่ยอุตส่าห์สู้กับมะเร็งจนผ่านมาได้เนี่ยทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ตอนหลังเขาก็ได้ฉุกคิดขึ้นมานะในช่วงเวลานั้นเองนะว่าเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้แทนที่จะเรียกร้องให้คนอื่นหรือคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจเรามาเข้าใจเขาดีกว่าหรือแทนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมจึงรังเกียจฉันนะก็เขากลับมาถามถึงว่าแล้วทำไมเราต้องไปทุกข์กับสายตาของคนอื่นด้วยพอถามตัวเองแบบนี้ทักตัวเองแบบนี้มันเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปทุกข์เพราะสายตาของคนอื่นก็ได้นะเพียงแต่เราเลิกคาดหวังว่าเขาจะต้องมองเราด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือความเข้าใจพอเลิกคาดหวังคนเหล่านี้หันมาเปลี่ยนใจหันมาเปลี่ยนที่ใจตัวเองเนี่ยเพราะว่าเขามีความสุขขึ้นเยอะเลยนะไปไหนมาไหนใครก็จะเหล่ใครก็จะระแวงเขาก็ไม่สนละ พราะว่าเขาไม่ได้คาดหวังสายตาที่เข้าอกเข้าใจจากคนอื่นเขาหันมาดูแลใจตัวเองนะว่าเราอย่าไปหวั่นไหวกับสายตาของใครว่าเป็นธรรมดาที่เขาจะมองเราแบบนั้นพอคิดแบบนี้ก็มีความสุขขึ้นโลกไม่ได้เปลี่ยนนะคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจตัวเองเปลี่ยนเนี่ยแค่นี้ตัวเองก็มีความสุขแล้วแต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไปคาดหวังเรียกร้องจากคนอื่นนะแล้วพอคนอื่นไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังก็ทุกข์มีหญิงสาวคนหนึ่งนะแกเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่นะแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวมากเรียกว่าประคบประหงมตั้งแต่เล็กพอลูกสาวโตก็ยังติดตามนะกำกับชีวิตของลูกสาวจนถ้าลูกสาวนี่30แล้วเรียนจบมีการงานทำก็ยังคอยมาเรียกว่าติดตามอย่างกระชั้นชิดถึงขั้นเรียกว่าควบคุมบงการเลยนะลูกสาวไปไหนก็ต้องมารายงานว่าไปทำอะไรไม่ใช่ระแวงนะแต่ว่ารักแล้วก็ห่วงแล้วก็วิตกนะกังวลแต่ลูกสาวนี่รู้สึกแย่มากนะเพราะรู้สึกว่าแม่เนี่ยไปควบคุมบงการชีวิตของเธอในแทบทุกเรื่องเลยทั้งที่เธอก็30แล้วเธอก็อัดอั้นมากเครียดมากนะมีวันหนึ่งก็ระบายนะให้กับคนในวงเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เธอก็เพิ่งรู้จักพูดถึงแม่ก็ร้องไห้แล้วก็พูดหลุดปากขึ้นมาเนี่ยทำไมแม่ไม่ปล่อยวางฉันเสียทีที่จริงเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยนะแสดงว่าตัวเองก็ยังไม่ปล่อยวางแม่เหมือนกันตัวเองอยากจะให้แม่ปล่อยวางตัวเองนะแต่ตัวเองก็ไม่ปล่อยวางแม่เพราะว่าเอาเรื่องของแม่นี่มาสร้างความหนักอกหนักใจกับตัวเองหมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องของแม่นะเรียกว่าเก็บเรื่องราวของแม่นี่มาแบกเอาไว้จนกระทั่งทนไม่ได้ต้องร้องไห้นะคนที่เรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะตัวเองก็ปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันมันก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีแม่นะซึ่งก็อายุมากเลยเป็นอัลไซเมอร์คนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ชอบจะหาของไม่เจอบางทีก็หากระเป๋าหาไม่เจอหาสร้อยหาไม่เจอไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนพอหาไม่เจอก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายจึงไม่ได้ความวิตกกังวลมีความหม่นหมองลูกสาวนี่ก็พยายามบอกแม่ให้ปล่อยวางหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาเจอเองนะแต่แม่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเธอก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ไม่เข้าใจทำไมแม่ไม่ยอมปล่อยวางสักทีนะไอ้เรื่องเข้าของพวกนี้ลูกสาวอยากจะให้แม่ปล่อยวางนะแต่สังเกตดูดีลูกสาวเองก็ปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาแม่นี่นะมีอาการเนี่ยหาของไม่เจอเนี่ยกระสับกระส่ายขึ้นมาลูกนี่ทุกข์เลยนะถ้าลูกปล่อยวางจริงถ้าลูกปล่อยวางได้หรือปล่อยวางจริงนะแม่เป็นยังไงก็เธอก็ไม่ทุกข์หรอกแต่นี่เธอเก็บเอาเรื่องราวของแม่เอาพฤติกรรมของแม่นี่มาแบกไว้ในใจจนกระทั่งนอนไม่หลับนะเครียดจนนอนไม่หลับเวลาเห็นแม่นี่กระสับกระส่ายกระวนกระวายว่าหาของไม่เจอก็บอกให้แม่ปล่อยวางแต่ตัวลูกเองเนี่ยกลับปล่อยวางแม่ไม่ได้ระหว่างการให้แม่เนี่ยซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยกับการที่ลูกเนี่ยซึ่งเป็นคนปกติเนี่ยปล่อยวางพฤติกรรมของแม่เนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันนะ จะให้แม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ปล่อยวางมันยากแต่ลูกเนี่ยซึ่งไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเนี่ยปล่อยวางเรื่องแม่นี่มันง่ายกว่าแต่ลูกนี่ก็ปล่อยวางแม่ไม่ได้แล้วจะให้แม่ปล่อยวางนะเรื่องทรัพย์สมบัติได้อย่างไรจริงถ้าว่าลูกนี่กลับมาย้อนถามตัวเองนะเราเรียกให้แม่ปล่อยวางเราอยากให้แม่ปล่อยวางแล้วเราปล่อยวางแม่ได้ป่ะพอถามตัวเองนี่ก็จะรู้เลยนะมันยากนะขณะเราเนี่ยปกติเนี่ยยังปล่อยวางแม่ไม่ได้แล้วแม่ซึ่งมันอัลไซเมอร์จะปล่อยวางได้ยังไงถ้าถามตัวแบบนี้เนี่ยมันจะได้คำตอบนะว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะให้แม่ปล่อยวางมันเป็นการเรียกร้องที่เกินเลยไปพอรู้เช่นนี้เนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยแทนที่ให้แม่ปล่อยวางนะเรามาปล่อยวางแม่ดีกว่าหรือว่าเรายอมรับการกระทำของแม่ดีกว่าแม่จะเป็นอย่างไรก็ยอมรับท่านอย่างที่ท่านเป็นไม่คาดหวังว่าท่านจะต้องนะปล่อยวางหรือว่าไม่สับสนกระวนกระวายคนเราเนี่ยถ้าว่าหันมาถามตัวเองนะว่าทำไมเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมีอารมณ์หงุดหงิดทำไมถึงมีความเครียดเนี่ยบางทีจะรู้คำตอบนะว่าเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราไปเรียกร้องคนอื่นแต่พอเราหยุดเรียกร้องคนอื่นนะกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองเนี่ยมันหายทุกข์เลยแล้วมันทำได้ง่ายกว่าด้วยนั้นการที่คนเราเนี่ยแต่การที่คนเรานี่จะหันมาเรียกร้องตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะคือต้องรู้จักมองตนถ้าไม่รู้อย่างมองตนนะเอาแต่มองคนอื่นหรือที่เราส่งจิตออกนอกมันจะไม่เห็นเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นตัวการที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้การกลับมามองตนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะในการที่จะช่วยรักษาใจให้พ้นทุกข์ได้หรือให้พ้นจากความเครียดความวิตกกังวลความโกรธเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่กลับมาดูใจตัวเองนะเราก็จะเพ่งโทษคนอื่นหรือเรียกร้องคนอื่นนั่นแหละแล้วพอไม่สำเร็จพอไม่เป็นไปดั่งใจก็จะหงุดหงิดหัวเสียนะให้เตือนตัวเองเลยนะเวลาเราเรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรปล่อยวางมากกว่าใครเนี่ยคือตัวเราเพราะที่เราเรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางเนี่ยแต่เราปล่อยวางเขาไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราหงุดหงิดเจอมานักต่อนักแล้วคนที่บอกคนอื่นให้ปล่อยวางเนี่ยแต่ที่จริงตัวเองยังปล่อยวางไม่ได้ตัวเองนี่ยึดมั่นถือมั่นมากเพราะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่แบกเอาไว้เนี่ยคงไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วไม่เรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางมันจะพาไปเนี่ยเวลาเราเรียกร้องให้ใครต่อใครปล่อยวางหรือเรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางเนี่ยมันเป็นสัญญาณฟ้องนะว่าเรากำลังแบกอะไรบางอย่างเอาไว้ให้กลับมาดูใจของตัวนะเราก็จะพบว่าเนี่ยเป็นเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นในการกระทำของคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะที่ไม่ถูกใจเรารวมทั้งยึดมั่นถือมั่นในความคาดหวังของเราต้องการให้คนอื่นเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังต้องการให้แม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังพอถ้าไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเราก็หงุดหงิดหัวเสียหรือเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยทำตัวให้น่ารักแต่พอเขาไม่ทำตัวอย่างที่เราปรารถนาหรือคาดหวังเราก็งุดหงิดหัวเสียนะแล้วก็โวยวายเป็นทุกข์กลับมามองตนนะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะว่าทำไมเราคิดแบบนั้นทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นนะงั้นถ้าเราถามตัวเองหรือทักท้วงตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยไอ้การไปตั้งคำถามกับคนอื่นนะมันก็จะน้อยลงหรือว่าการไปคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงอย่างงดอย่างนี้มันก็จะน้อยลงเราก็จะมีความสุขสบายโปร่งเบานะได้ง่ายขึ้น